nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërsit. Qofti shkatëruar e Bilehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo qka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru, ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ari Babadi agjensia duhet të shpallë qëndrimin e saj në lidhje me vrasjen e dëshmorit Fakhrizadeh. Përfaqësuesi për herë shumë i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, të hënën në mbrëmje bëri thirrje për shpalljen e një qëndrimi të qartë nga agjensia ndërkombëtare në gjisë atomike në lidhje me vrasjen e doktor Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtar bërthamor dhe i mbrojtjes në Iran. Si pas agjensisë së lajmeve Fars Kazem Gharib Abadi, në përgjigje të deklaratës së Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, tha se askush përfshirë në anën nuk fiton nga zvogëlimi ose kufizimi i spektimit deklaruesi në radhë të parë. Nga agjensia ndërkombëtare të energjisë atomike pritet të deklaroj qartë qëndrimin e saj në lidhje me aktin e fundit terrorist të vrasjes dëshmorit Fakhrizadeh, dhe ta dënoja është për këtë akt. Kari Babadi shtoj se agjensia ndërkombëtare në gjisë atomike mban përgjësi për një vënd të ki cili bën më shumë inspektime dhe që ka programin bërthamor më transparent, por shkencëtarët të ti vritin dhe obidhe ti bërthamore sulmohen ose sabotohen. Ata ka një përgjësi të madhe themelore. Drejtori i përgjëshëm i agjensisë ndërkombëtare në gjisë atomike ka thënë të hënës askush nuk do të fitonte nga ulja ose kufizimi inspektimeve në përgjigje të planit strategjik të Asamblesë Konsultative të Iranit, i cili mund të çojë në pezullim protokollin e shtesë në Iran nëse palët evropiane vazhdojnë neglizhencën e tyre. Mohsen Fakhrizadeh, një shkencëtar bërthamor dhe i mbrojtjes në Republikën Islamike të Iranit, u martizua të prente në mbrëmjen e një sulm terrorist në rajonin Absard të Damavandit, pjesë e provincës së Teheranit. Arabia Saudite ka rënë dakord të lejojë avionet e Zedit të kalojnë përmes territorit të saj, duke vazhduar përpjekjet e saj për të hapur rrugën për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist. Arabia Saudite ka rënë dakord të lejojë avionet e këtij regjimi të kalojnë përmes hapësirës së saj ajrore për në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahrein. Si pas rjetit e Izraelit I-24 News, regjimi Saudit ka lëshuar një leje për kalimin avionëve komercial Izraelit nga hapsira ti aerore gjatë rrugës për në Emiratet e Bashkuara Arabe. Jared Kushner, një këshilltar lart I shtëpisë së bardhë dhe ndihmës sekretari I shtetit I shteteve të bashkuar të Amerikës për qështjet evropiane dhe euroaziatike, Avi Berkovic, gjatë bisedime me zyrtarët e Riadit morën leje që avionët tregtarë izraelit të fluturonin mbi Arabinë Saudite. Si pas burime izraelit, avionën në tregtarë izraelit të fillojnë fluturimin e parë për në Dubai, I cili është planifikuar për të martë në orën 10:00 si pas orës lokale në Palestinën e pushtuar. Regjimi Saudit I cili pretendon në mënyrë mashtruese se është një mbështetës I çështjes palestinezë për shumë vite tani me një kthesë të plotë në pozicionin e tij, jo vetëm që I është afruar hapur regjimi sionist pushtues, por gjithashtu ka hyrë në konfrontim me palestinezë veçanërisht me autoritetin autonom palestinez. Slovenia dhe Letonia e kanë shpallur Hezbollahun e Libanit një grup terrorist. Zyrtarë sloven dhe letonez kanë njoftuar se lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah është një grup terrorist. Sipas agjensisë ISNA të lajmë duke cituar agjensinë Russia Today, qeveria slovene e tha në një deklaratë se ajo ka marrë këtë vendim në përputhje me raportin e grupit përgjegjës për hetimin e veprimtarive të lëvizjes së rezistencë islamike libaneze Hezbollah. Pas hetimeve ajo vendosi të trajtoj grupin si një organizat terroriste dhe kriminali që përbën një kërcënim për paqen dhe sigurinë. Media lokale gjithashtu raportuan se kryeministri sloven udhëtoi në territoret e pushtuara. Më datë 8 dhjetor për të diskutuar blerjen e armëve nga regjimi sionist. Letonia gjithashtu në një lëvizje të ngjashme e renditi Hezbollahun e Libanit si një grup terrorist. Më parë, ministri I jashtëm Gabi Ashkenazi I regjimit sionist kishte thënë se Republika Çeke kishte miratuar njohjen e të gjitha degëve të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah si grup terrorist. Ashkenazi gjithashtu u takua me ambasadorët Amerikës Latine në Palestinën pushtuar duke I nxitur ata të bëjnë presion ndaj qeverive të tyre për të ndaluar lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah në vendet e tyre. Diplomat I lartë rus kritikon sanksionet e njashtë të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Iranit. I dërguar I Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë kritikoi sanksionet e njashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër vendeve të ndryshme dhe vlerësoi planin e rezistencës së Republikës Islamike të Iranit, Venezuelës dhe Kubës. Sanksionet e njashtme janë bërë një nga faktorët kryesorë shkatërrues në marrëdhënien ndërkombëtare dhe kanë shkaktuar vuajtje për njerëzit e pafajshëm, ka thënë Mikhail Ulyanov, përfaqësues I Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë. Në një mesazh të tij në rrjetin social Twitter. Duke vlerësuar rezistencën në vendeve të ndryshme ndaj detyrimit dhe sanksionet të njashme, Ulyanov, përfaqësues I Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, shtoi: Rezistenca gjithëpërfshirëse ka filluar e cila përfshin iniciativën premtuese të Iranit, Kubës dhe Venezuelës dhe plani po tërheq më shumë mbështetje ndërkombëtare. Diplomati rus më parë kishte këshilluar Shtetet Bashkuara të Amerikës në përgjigje të deklaratave të këshilltarit të sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë se nuk kishte asnjë mundësi për të vendosur sanksione mbi Iranin dhe Rusin për shkak të shumë vizhgimit të sanksioneve, se a nuk është koha të drejtohemi diplomacisë. Më 8 maj 2018 presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u tërhoq në mënyrë të njashme nga marrëveshja ndërkombëtare të bërthamore dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore në shkelje të angazhimit të Washingtonit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjes bërthamore. Vlen theksohet se kjo lëvizje e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump u përballë me një dënim të gjerë në nivel vendas dhe ndërkombëtar. Rusia dhe Kina bashkohen me vendet që dënojnë vrasjen e shkencëtarit iranian. Rusia, Kina, Kuvajti dhe Afganistani janë bashkuar me korrën e vendeve që kanë dënuar deri më tani vrasjen brutale të shkencëtarit të lartë bërthamor të Iranit Mohsen Fakhrizadeh. Ministri I Jashtëm i Rusisë dënoi vrasjen si provokuese dhe bëri thirrje për përmbajtje për të shmangu për shkallëzimin në mbetëshëm të tensioneve rajonale. Ne shprehim shqetësimin tonë serioz në mënyrën provokuese të këtij akti terrorist i cili sinon qartë destabilizimin e situatës dhe krijimin e potencialit të konfliktit në rajon, tha ministri i jashtëm i Rusisë në një deklaratë të saj. Duke folur në një konferencë shtypi në kryeqytetin Pekin, zëdhënës e ministrisë së jashtme të Kinës Hua Chunying tha se Ina Kish ishte e tronditur për vrasjen e shkencëtarit Yerevan dhe kërkoi përmbajtje nga të gjitha palët. Ne jemi të të ndritur nga vrasja dhe vdekja e shkencëtarit Yerevan, pala kineze dënon krimin e dhunshëm dhe kërkon hetim të plotë mbi të, tha Hua në konferencë për shtypi. Ai shtoi Kina kundërshton çdo akt që mund të përgjigjësoj tensionet rajonale dhe të dëmtoj paqen dhe stabilitetin rajonal, pasi situata aktuale në rajon është shumë komplekse dhe e ndjeshme. Të gjitha palët duhet të punojnë së bashku për të lehtësuar tensionet rajonale dhe për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon, tha në deklaratën e saj zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës. Të nërua dhe gjues ndoqet buletinin informativ të lajmeve. Të nërua dhe gjues në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë reagimi kancelarës gjermane Angela Merkel. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel tha se nuk është arritur për parimi dëshiruar në mërdhën midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Merkel në një felin të saj në kuadrë të kryesimit të Bashkimit Evropian theksoj se nga samiti Bashkimit Evropian në të tërë kam përjetuar shumë vështirësi dhe pengesë në mërdhënjën me Turqinë. Në mërdhënjën me Turqinë fatkesin nuk ime arritur për parimi ashtu si që dëshiruar më shprej ajo. E në vizoj në samitin e tëtore në mesin temave. Të agendës së shëtë e Turqia duke shtruar se po presis si do të përfundoj debate rrëth kësa qëshje. Merkel gjithashtu ka thënë se ka nevoj për kërkim të mundësive të reja në luftën kundër koronavirusit të ri. Pasojt ekonomike të pandemisë dhe ndihmë gjatë viteve, ka tha Merkel. Kancelari Gjermane Angela Merkel ka përshëndetur kthimin në porta njës turke të shpimit uroqërejis pasi përfundoj misionës atë kërkimit të energjisë në mesdhenë lindor, duke folur në një konferencë virtuale mbi presidencën gjermane të Bashkimit Evropian. Merkel tha se marrëdhënia me Turqinë dhe tensionet fundit në mesdhenë lindor do të jenë midis temave kryesore të samitit të liderëve që do mbahet në datat 10 deri në 11 dhjetor. Është një sinjal i mirë që uroqërejis tani është kthyer në portin turk, tha Merkel, po shpreh keqardhje se ata nuk mund të arrijmë më shumë përvojim në dy muajt e fundit në ulje tensione dhe te kalim dallimi midis anëtarëve të Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Ne kemi bërë një përpjekje të madhe në marrëdhënien e Bashkimit Evropian me Turqinë, por ka shumë pengesa dhe vështirësi të ndryshme që përsëriten përsëri dhe përsëri. Tani ne duhet të shohim se si do të shkojë diskutimi në dhjetor, por duhet të themë se nuk kemi bërë aq përparime sa po shpresoja, theksoi Merkel. Pas samitit të këtyre në fillim të dhjetor, liderët e Bashkimit Evropian përsëritën solidaritetin bllokut evropian me anëtarët e Unionit Greqim dhe me administratën greke Kipro, si dhe i bëri thirrje Ankarës të marrë hapa për të ulur tensionet në mesdhenë lindor. Ata po ashtu bajtuan për të riaktivizuar marrëdhënien Turqi-Bashkimi Evropian duke filluar një axhendë pozitive me theksë veçantë në modernizimin e Unionit Dogonor të Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Rritjen e lidhjeve tregtare dhe ekonomike, bashkëpunimin mbi emigracionin dhe çështjet e tjera me interes të përbashkët. Mes tensionit të fundit në rajon Greqia me shtata greke Kipro kanë arritur presionet e tyre ndaj anëtarëve të tjerë të Bashkimit Evropian për të vendosur sanksione ndaj Turqisë gjatë samitit dashur të liderëve të Bashkimit Evropian. Gjermania kryesuese aktuale e Bashkimit Evropian, si dhe shumica anëtarëve të Bashkimit Evropian deri më tani kanë hezituar të ndërmarrin një veprim të tillë. Turqia, e cila ka vijën më të gjatë bretëktare kontinentale në mesdhenë lindore, ka refuzuar pretendimet kufitare të tarë të Greqisë dhe administratës greke Kipro, si edhe ka theksuar se këto veprim pretendime të tepërta shkelin të drejta sovranit të Turqisë dhe Republikës Turke të Kipros Veriore. Javë të fundit Ankaraja ka dërguar disa njete të shpimin për të eksploruar burimit dhe në gjithë në mesdhenë lindore duke mbrojtur të drejtat e vete në rajon si dhe ato në Kipron e Veriut. Lider të ushë në vazhdim si kanë theksuar se Ankara është në favor të zgjidhjes së të gjitha problemet të pasgjitur në rajon përmes ligjit ndërkombëtar, marrëdhënieve të fuqishme së mirë, dialogut dhe negociatave. Të nderuar dëgjues, ndoqni komentin politik të ditës.
Mbar bota pati një reagim kënaqësie kur mori lajmin e humbjes së presidentit amerikan Donald Trump dhe pikërisht për këtë reagim do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Reagimi pozitiv i botës ndaj humbjes së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale. Publikimi rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të datës 3 nëntor 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fitoria e Joe Biden, kandidatit demokrat, duke fituar mbi 270 vota elektorale përballë 214 votave elektorale të Donald Trump, është përballur me reagime pozitive në nivelin ndërkombëtar dhe shumë vende të botës, duke përfshirë edhe vendet europiane, kanë uruar Joe Biden për fitore në këto zgjedhje. Megjithse Trump akoma nuk e ka pranuar humbjen e tij dhe po bën presion për veprime ligjore dhe juridike, të tilla si rinumërimi i votave si dhe nisje në një procesi gjyqësor në gjykatat amerikane, përfshirë edhe në gjykatën e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kritikat ndaj politikave të tij tashmë kanë filluar. Në fakt, shumë vende në botë që janë dëmtuar gjatë 4 viteve të fundit nga politikat e njashme të administratës së Trump, tani janë duke pritur që ai të largohet nga qeveria në janar të vitit 2021 dhe fillimin një epoke të re në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të jenë të bazuar mbi mirëkuptimin edhe në interesat bilaterale. Konflikti gjatë qeverisë së presidentit amerikan Donald Trump ka ndodhur jo vetëm me fuqit rivale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si Rusia dhe Kina, ose me vendet që Washingtoni i ka shpallur armiq, të tilla si Irani, Korea e Veriut dhe Venezuela. Por kjo përballje është zhvilluar madje edhe me partnerët europian të Washingtonit. Në fakt, qasja e njashme dhe politika arrogante e Trump ndaj vendeve të tjera, jo vetëm që ka ulur ndjeshëm imazhin dhe reputacionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu ka çuar edhe në izolimin e saj për çdo ditë më shumë. Zyrtar të lartë europian, duke përfshirë zyrtar të Bashkimit Evropian, si dhe të vendeve të mëdha dhe të rëndësishme të këtij kontinenti, kanë reaguar pozitivisht ndaj rezultatit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mirëpritur fitoren e Joe Biden dhe duke kritikuar politikat dhe veprimet e Donald Trump. Heike Maas, ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë, gjatë një deklarate pas fitores së Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kritikuar qeverinë e Donald Trump dhe mënyrën e funksionimit të saj, ka thënë: "Veprimet e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në nivel ndërkombëtar kanë krijuar probleme të mëdha për ne dhe Trump e di se tani është koha për të ikur." Ky zyrtar i lartë gjerman i referohet problemeve të mëdha që u krijuan gjatë administratës së Trump në dy anët e Atlantikut për shkak të politikave unilateraliste të Donald Trump brenda kornizës së parullës Amerika e Para. Këto probleme të mëdha përfshin aspekte të ndryshme si ato tregtare, ekonomike, ushtarake, të sigurisë dhe aspekte politike. Duke ndjekur një politik të njashme dhe një politik plotësisht autoritare, presidenti amerikan Donald Trump është përpjekur të imponoj qasje dhe kërkesat të ndryshme për partnerët europian të Washingtonit. Ai ka fajsuar dhe qortuar vazhdimisht Europianët për atë që ai e quajti kontributin e tyre të pamjaftueshëm në NATO dhe në të njëjtën kohë, duke u tërhequr nga marrëveshja për ndryshimet klimatike të Parisit, nxiti pakënaqësi të mëdha dhe kritika të ashpra nga ana e liderëve të vendeve kryesore europiane. Donald Trump gjithashtu ka pasur një qasje qortuese dhe kritike ndaj Europës dhe ka akuzuar shtetet e rëndësishme të kontinentit evropian, veçanërisht Gjermaninë, se po abuzojnë dhe keq përdorin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për interesat e tyre. Presidenti arrogant i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që në fillim mori hapa drejt mosmarrëveshjeve, rreth mënyrës se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të marrin pjesë në paktin e NATO-s dhe kërkoi një rritje të buxhetit ushtarak dhe shtimin e pjesëmarrjes së vendeve anëtare të Europës në shpenzimet e NATO-s dhe në këtë kuadër për të ushtruar presion më të madh mbi Berlinin, ai nënshkroi urdhrin për të rrëqen një pjesë të trupave ushtarake të Amerikës nga Gjermania. Në dimensionin tregtar dhe ekonomik në kuadër të politikës së proteksionizmit ekonomik, Donald Trump jo vetëm që ka krijuar një luftë gjerë tregtare me rivalët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veçanërisht Kinën, por ai gjithashtu ka hyrë në një konfrontim të gjerë dhe të vazhdueshëm tregtar edhe me partnerët europian të Washingtonit, konflikt ky që po vazhdon akoma. Ali Khoram, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare në lidhje me arsyet e ndjekjes së politikës së proteksionizmit ekonomik nga ana e Donald Trump, tha se arsyeja për të cilën Donald Trump ka ndjekur një politikë të tillë ekonomike është për shkak të mungesës së mençurisë dhe mosnjohjes së kushteve dhe marrëdhënieve ndërkombëtare nga ana e tij. Faktori i dytë është ky që Donald Trump mendon se po komandon një vend që është komandanti i përgjithshëm i botës dhe çfarëdo lloj gjëje që ai të urdhëroi, vendet e tjera duhet ta bëjnë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Nga ana tjetër, Donald Trump u tërhoq nga traktatet ndërkombëtare, veçanërisht nga ato traktate që kishin një rëndësi të madhe për europianët, të tilla si marrëveshja për ndryshime klimatike e Parisit, marrëveshja bërthamore me Iranin dhe traktatet e kontrollit të armëve bërthamore, siç është traktati i armëve bërthamore me rreze të mesme veprimi dhe traktati i qieve të hapur, veprime këto me të cilat ka rrezikuar seriozisht sigurinë botërore. Në të njëjtën kohë, Donald Trump gjithmonë ka parë me sy të keq pjesën tjetër të botës, përfshirë aleatët evropian të Washingtonit, dhe ka poshtëruar në mënyrë të përsëritur liderët gjerman dhe francez si Angela Merkel dhe Emmanuel Macron, duke përdorur një fjalor të ashpër. Tërheqja nga organizatat dhe nga institucionet ndërkombëtare ka çuar gjithashtu në një rënje të ndjeshme të pozitës dhe të reputacionit global të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një shembull i këtij veprimi është qasja armiqësore e Trump ndaj Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe shkurtimi i ndihmës financiare të Washingtonit ndaj kësaj organizate dhe në fund të fundit ndërprerja tërësisht e bashkëpunimit të Amerikës me këtë organizatë ndërkombëtare. Veprim ky i cili është bërë në mes të epidemisë së virusit korona dhe sëmundjes COVID-19 dhe ka shkaktuar kritika të shumta ndaj autoriteteve amerikane, si nga Kombet e Bashkuara, ashtu edhe nga rivalët, aleatët dhe partnerët ndërkombëtar të Washingtonit. Veprimet e Donald Trump, të cilat kanë çuar në izolimin për çdo ditë më shumë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë, kanë bërë që Joe Biden të pranojë se Donald Trump ka prishur imazhin dhe kredibilitetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë. Federica Mogherini, ish shefja diplomacisë europiane, është preur optimiste se presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke ndryshuar rrugën në drejtim të atyre që ajo i quajti vlera fundamentale të këtij vendi, do të kthehen drejt mekanizmave shumë palëshe përfshirë marrëveshjen bërthamore të Iranit. Sigurisht, nuk janë vetëm partnerët europian të Washingtonit që janë të kënaqur me largimin e Donald Trump dhe zëvendësimin e tij me Joe Biden, por edhe politikanë dhe shtete rivale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dhënë reagime pozitive ndaj kësaj çështje. Kina ka deklaruar se së shpejti do të ofrojë vaksinën kundër virusit korona në treg dhe në realitet ky konsiderohet një veprim në kundërpërgjigje ndaj akuzave të Trump në lidhje me rolin e Pekinit në përhapjen e epidemisë së virusit korona. Gjatë presidencës së Donald Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë intensifikuar përballjen e tyre me Kinën në fusha të ndryshme, duke kërkuar të imponojnë kërkesat e veta për Pekinin, jo vetëm në aspektin tregtar dhe ekonomik, por edhe në punët e tij të brendshme, veçanërisht në dy rajonet, Hong Kong dhe Xinjiang, me pretekstin e të drejtave të njerëzit. Në muajt e fundit, për shkak të krizës së shkaktuar nga epidemia e virusit korona dhe për shkak të akuzimit të Kinës për neglizhencë në lidhje me pandeminë e COVID-19, si dhe për shkak të ndërhyrjes së vazhdueshme të Washingtonit në punët e brendshme të Kinës dhe përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të imponuar kushtet e veta tregtare ndaj Pekinit, marrëdhëniet midis dy vendeve janë acaruar dhe kanë rënë në nivelin e tyre më të ulët, dhe pavarësisht marrëveshjes dypalëshe tregtare midis qeverisë së Washingtonit dhe qeverisë së Kinës në janar të vitit 2020, këto marrëdhënie po lëviznin në drejtim të rritjes së tensioneve mes dy palëve, kështu që sipas ministrit të jashtëm kinez Wang Yi, Amerika dhe Kina janë në prag të një lufte të re të ftohtë. Nga ana tjetër, marrëdhëniet e Amerikës me Rusinë kanë qenë shumë të tensionuara gjatë administratës së Donald Trump. Një nga çështjet që është bërë një temë diskutimi kundër Moskës në Amerikë gjatë viteve të fundit është ndërhyrja e pretenduar e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të Amerikës në vitin 2016. Në të njëjtën kohë, zyrtarët e lartë të Amerikës vazhdimisht e kanë konsideruar Rusinë si kërcënimin më të madh për sigurinë e Amerikës dhe pikërisht për këtë arsye ata kanë përqendruar në maksimum presionin mbi Moskën gjatë presidencës së Trump. Në mesin e këtyre presioneve ka qenë miratimi dhe zbatimi i ligjit Katsa që nga gushti i vitit 2018, i cili përfshin vendosjen e sanksioneve shumë të gjëra kundër Moskës. Administrata e Trump, ndërkohë që është përqendruar në bllokimin e zbatimit të projektit të tubacionit të gazit Rrjedha 2, Stream 2, i cili eksporton gazin rus në Gjermani dhe prejandej në pjesë të tjera të Evropës. Nga ana tjetër, Pentagoni dhe udhëheqësit e tij janë përpjekur gjithmonë ta bëjnë Rusinë një armik të madh të NATO-s, duke i detyruar europianët të pozicionohen kundër Moskës. Një nga aspektet më të rëndësishme të veprimeve negative të Trump në arenën ndërkombëtare ka qenë qëndrimi i tij armiqësor kundër marrëveshjes bërthamore. Trump, i cili ka kritikuar vazhdimisht marrëveshjen bërthamore duke i quajtur atë si marrëveshjen më të keqe për Amerikën, më 8 maj të vitit 2018 u tërhoqi në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore, duke shkelur kështu të gjitha zotimet e Washingtonit dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore ndaj Iranit. Ky veprim i Trumpu përballet me dënim të gjerë brenda vendit dhe në nivel ndërkombëtar, veçanërisht nga ana e grupit 4+1 i përbërë nga dy rivalët kryesor të Amerikës, përkatësisht Rusia dhe Kina, dhe partnerët europian të Washingtonit, përkatësisht Gjermania, Franca dhe Britania, si dhe Bashkimi Evropian. Shtetet anëtare të grupit 4+1, sidomos Rusia dhe Kina, besojnë se duke marrë parasysh faktin se marrëveshja bërthamore është konfirmuar në rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Amerika, medaljen e palishme nga marrëveshja bërthamore, jo vetëm që ka kryer një shkelje flagrante të ligjit, por po i detyron edhe shtetet e tjera që të shkelin këtë rezolutë rëndësishme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Qëllimi i Moskës dhe Pekinit si anëtar të grupit 5+1 thekson nevojën për të ruajtur marrëveshjen bërthamore, siç është rënë dakord me palët evropiane marrëveshjes bërthamore, që do të thotë Bashkimi Evropian dhe Trojka Evropiane, Gjermani, Francë dhe Britani. Ndërkohë që administrata e Donald Trump këmbgul në vazhdimi dhe intensifikimin e sankcioneve. Kundër Republikës Islamike të Iranit, pavarësisht epidemisë së virusit korona, për të detyruar Teheranin të pranoj kërkesat arrogante të qeverisë Trump në kuadrë të 12 kushteve të Mike Pompeo. Për kundër të gjitha këture veprimeve, qeveria e Donald Trump është kritikuar ashpër për politikat e saj jo efektive nda Iranit. Duke treguar dështimin e strategjisë së presionit maksimal mbi Iranin, eksperti politik amerikan Paul Pillar thekson, ka shumë indikacione që kanë bindur ekspertët se përpjekjet e qeverisë Donald Trump për të rritur presionin mbi Iranin për të dorëzuar Teheranin kanë dështuar. Edhe ata që mbështesin këtë strategji e pranojnë dështimin e kësaj politike. Tani, me humbjen e Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të Amerikës, do të dështojnë tërsisht edhe politikat që ai ndoqi gjatë mandatit të tij, përfshirë politikën e presionit maksimal kundër Iranit.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Shtetet e tjera që kishin probleme serioze me Washingtonit gjatë presidencës së Donald Trump, tani shpresojnë që një rrugë e re do të hapet në kundërveprimet bilaterale. Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, një vend që është përballur me sanksione dhe presionin më të ashpër nga Washingtoni gjatë presidencës së Donald Trump, ka njoftuar gatishmërinë e tij për të negociuar me administratën e re të Amerikës. Gjithashtu, e kanë mirëpritur largimin e Donald Trump. Ne jemi të kënaqur që ka humbur Trumpi fashist dhe racist, tha ish presidenti Bolivis Evo Morales në reagim të fitores e kandidatit demokrat Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Amerikës. Sigurisht ne nuk jemi të lumtur që Joe Biden ka fituar, por jemi të lumtur për shkak të humbjes së Trump. Ky qëndrim tregon se nuk duhet gëzuar shumë nga ardhja e Joe Biden sepse pa marrë parasysh se cili president republikan apo demokrat vjen në pushtet në Amerikë, qëllimet afatgjata të Washingtonit, veçanërisht hegemonia mbi botën, janë përballja me shtetet rivale dhe kundërshtare nëpërmjet fuqisë së fortë, gjysma të fortë dhe sidomos me anë të sankcioneve dhe me anë të luftës së butë, çka do të thotë luftës propagandistike. Dhe në këtë drejtim ndryshojnë vetëm taktikat. Në të njëjtën kohë, përfundimi i presidencës 4-vjeçare të Donald Trump nuk do të thotë fundi i epokës trumpiste, as nuk do të thotë tej kalimi i ndarjes së thellë shoqërore dhe kulturore që ka ndarë shoqërinë amerikane në një shoqëri plotësisht në dy pole. Amerika aktualisht, duke marrë parasysh rënien e ekonomisë së saj, rritjen e papar të borxhit publik, tendencën e dukshme drejt unilateralizmit dhe veprimeve arrogante, tërheqjen nga traktatet ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare, mos pajtimet për çdo ditë e më të mëdha me Europën, rritjen e papartë të tensioneve me rivalet e saj ndërkombëtar, Rusinë dhe Kinën, si dhe disa faktorë të tjerë, gjithnjë më shumë po humbasin rolin e tyre global dhe në shumë arena ndërkombëtare, veçanërisht në Kombet e Bashkuara, ka mbetur vetëm rënja e tyre e cila po përshpejtohet. Zyra informative e Ajetullahit Uzma Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, në llogarinë e tij në Twitter në gjuhën angleze ka shkruar: situata në Amerikë dhe ajo që ata po thonë në lidhje me zgjedhjet e tyre presidenciale është një spektakël. Ky është një shembull i fytyrës së shëmtuar të liberal demokracisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve, një gjë është e qartë: shembja e sigurt politike, civile dhe morale e regjimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për minutat në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës së programit E janë me ne në Iran. Ju kujtojmë se edicionin e kaluar, ndërsa njiheshim me provincën Kerman, thamë se qyteti Kerman është qendra e kësaj province dhe historikisht është një nga qytetet më të vjetra e më të lashta të vendit antik të Iranit dhe konsiderohet një nga 5 qytetet historike të Iranit. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë njohjes më shumë të Kermanit dhe atraksioneve historike dhe turistike të këtij qyteti. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në dokumentat historike dhe gjeografike, emri Kerman përmendet si Kermania, Kermania, Gjermani, Keriman, Keremani dhe Kermani. Sigurisht, disa gjeografë këtë qytet e kanë quajtur edhe me emrin e vjetër të tij, Gavashir, Bardshir. Lidhur me emërtimin e këtyre dy fjalëve, thuhet se Gavashir fillimisht ishte furra e mbretit Ardeshir, që do të thotë qyteti i Ardeshir, dhe gradualisht ky emër u shndrua në Gavashir. Kermani ka kaluar në për shumë ngjarje historike. Herë është në pozitën e kryeqytetit dhe herë ishte i pushtuar nga pushtuesit e ndryshëm. Prandaj, banorët e kësaj pjese të Iranit kanë vuajtur dhe përjetuar shumë ngjarje të hidhura. Qyteti Kerman është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa periudha historike për shkak të rëndësisë së tij në Iran. Me përjashtim të periudhës së dinastisë Karahtian, e cila ka sunduar në Kerman nga vitet 619 deri në vitin 703 Hijri Kamari, dhe Kermani ishte kryeqyteti i vetëm i kësaj dinastie në periudhat e sundimit të dinastive Alebuje, Ale Muzafer dhe Zandije. Kermani së bashku me disa qytete të tjera ishte kryeqytet. Sultanët e dinastisë Safavite nga 915 Hijri Kamari pushtuan Kermanin dhe e shtuan këtë qytet në territorin e sundimit të tyre dhe në vitin 1005 Hijri Kamari, Ganjali Khan u emërtua guvernatori Kermanit nga mbretja Abbas Safavi dhe fal maturisë dhe vazhdimit të administrimit të tij në këtë rajon. Ky qytet për një periudhë kohore gjeti qetësi dhe stabilitet dhe vazhdoi rrugën e zhvillimit dhe të progresit. Në periudhën e rënjes së fuqisë së dinastisë Safavite, afganët sulmuan qytetin e Kermanit dhe si një ndëshkim për guximin dhe rezistencën kundër tyre, vranë dhe përgjakën banorët e Kermanit. Kur mbreti Nader Shah Afshar arriti në Kerman në vitin 1160 Hijri Kamari, në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të tij, Razangoli Mirza, ai urdhëroi vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Kerman. Në periudhën e hershme të sundimit të dinastisë Kajari, që përkon me mesin e shekullit të 18, Kermani u shpall me një hakmarrje të tmerrshme nga themeluesi i dinastisë Kajari, Aga Muhammed Khan. Ai përveç se vrau dhe masakroi banorët e Kermanit, më shumë se 20.000 njerëz i privoi nga shikimi, duke u averbuar syt. Për këtë arsye Kermani nuk pa prosperitet dhe zhvillim për një kohë të gjatë. Dhe mbase të pakta janë ato qytete që kanë përjetuar gjithë këtë dhunë dhe padrejtësi nga sundimtarët. E sigurisht, sot Kermani është një nga metropolet e Iranit dhe ka një vend të veçantë në fusha të ndryshme ekonomike, sociale, si dhe kulturore.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, pasi u njohëm shkurtimisht me gjendjen dhe historinë e Kermanit, është me vend që t'ju njohim me pamjet dhe peizazhet e vlefshme të këtij qyteti historik. Kur vizitoni ndonjë vend në Kerman, lokacioni i parë që tërheq çdo të përsa ardhur në këtë qytet është tregu i vargëzuar. Ky treg është tregu më i gjatë i vargëzuar në mesin e tregjeve të vjetra dhe tradicionale të Iranit. Secila pjesë e tregut të vargëzuar të Kermanit është ndërtuar gjatë sundimit të një prej sundimtarëve të këtij qyteti dhe është unike dhe me famë botërore në Iran për shkak të disa karakteristikave të tij. Madhësia e këtij tregu është rreth 3 kilometra dhe për shkak të faktit se pjesët e tij të ndryshme janë ndërtuar në periudha të ndryshme historike, ai është një pasqyrë plotë arkitekturës së periudhave të ndryshme të historisë së kulturës iraniane. Linja e pazarit fillon me sheshin Arg dhe përfundon me sheshin Moshtaqie dhe është një nga qendrat më të rëndësishme historike dhe tregtare të Kermanit. Kështu që ky kompleks në vetvete përmban më shumë se 60% të monumenteve historike të këtij qyteti. Pazari i madh i Kermanit përbohet nga tregje të ndryshme, të tilla si tregu i Ganxhalihanit, tregu i Ehtiari, tregu i Kajsaria i Argjendaris, tregu i përpunimit të bakrit dhe metaleve, tregu i këpucëve, tregu i përpunimit të kapeleve, tregu i farkëtarve, tregu Aziz, tregu i parfumeris, tregu Mozafari, tregu Gadamgah dhe tregu i Kalas së Mahmudit, si dhe tregu i Kalas. Prej segmenteve të tjera të tregut të Kermanit janë dhe kryqëzime të tjera të tregut, të cilat e lidhin këtë treg me nën tregje të tjerë, siç është udhëkryqi Ganxhalihan, i cili është kryqëzimi dy vargjeve të tregjeve dhe në të kaluarën ky kryqëzimi rrugëve të tregut ishte një nga vendet me qarkullimin më të ngarkuar tregtar në Kerman. Në secilin prej tregjeve të Kermanit ekzistojnë edhe objekte të tjera, si xhamit dhe hamamet. Sofe Askane, xhamia Vakil, xhamia Ganxhalihan, xhamia Çehlesun janë xhamit që secila prej tyre janë emërtuar me emrin e pazarit të tyre kryesor, që është pjesë e këtij kompleksi historik. E përveç kësaj, në bazë të formës së veçantë të objektit, të secilit prej hamameve apo xhamive në tregje të ndryshme, mund të njihet edhe lloji dhe forma e arkitekturës së periudhës përkatëse të kësaj pjese të tregut në përgjithësi. Ngjitur me tregun e vjetër dhe tradicional të Kermanit, ndodhet edhe kompleksi historik Ganxhalihan, i cili konsiderohet një nga atraksionet historike të Kermanit. Ky kompleks përfshin pjesë të ndryshme si sheshi Karvansaraj, xhamia, qendra për shtypjen e monedhave, depoja e ujit dhe hamami. Kompleksi Ganxhalihan u emërtua në urdhër të Ganxhalihan, guvernatorit të Kermanit, njëkohësisht me lulëzimin dhe zhvillimin e ekonomisë së dinastisë Safavite në vitet 1007 e deri në vitin 1029 Hijri Kamari. Ky kompleks historik e nderuan qendrën e tij në përthamën kryesore të qytetit dhe konsiderohet një koleksion i shkëlqyeshëm i veprave madhështore të periudhës Safavite. Në ndërtimin e këtyre veprave dhe monumenteve historike kanë kontribuar në masë jashtëzakonisht të madhe edhe artistë e të njohur, të tillë si Sultan Muhammed Me'mar Jazi dhe kaligrafi i famshëm Alireza Abbasi. Në këtë kompleks, sheshi ka qenë qendra e tubimeve të njerëzve, kremtimeve dhe ceremonive të vajtimit dhe zimbajtjes së banorve. Ky hapësirë ka si përfaqe prej 500 metra katror në të tre anët e së cilës ka tregje të bukura e të mbuluara dhe në anën tjetër të saj ka dhoma tregtare. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet në anën veriore të këtij sheshi, hamami ndodhet në anën jugore, karvansaraj ose shkolla dhe xhamia ndodhet në anën lindore, depoja e ujit në anën perëndimore dhe dy udhëkryqet e bukura ndodhen në veri perëndim dhe jug perëndim të sheshit. Porta lindore e sheshit Kanxhali Khan hapet drejt tregut të madh, para të cilit është hamami Kanxhali Khan, i njohur si hamami i Khanit. Ky hamam, i cili ka qenë funksional deri në gjysmë shekullin më parë, është një nga hamamet më të bukura e më të vjetra në Iran, i cili u ndërtua në fillim të shekullit të 11 Hijri Kamari me urdhër të Kanxhali Khan dhe tani quhet Muzeu Antropologjik, si dhe konsiderohet vendi më tërheqës turistik në Kerman. Restaurimi i hamamit Kanxhali Khan filloi në vitin 1347 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1968. Dhe pas riparimeve dhe ndryshimeve të nevojshme që u bën në këtë objekt, ai u shndrua në një thesar antropologjik i Kanxhali Khanit. E tani me rreth 1000 metër katror, a i shfaq një hapësirë unike. Objekti këti hamami është një ndërthurje artit arkitektonik dhe përdorimit të materialeve të ndryshme, me një hapësirë të përshtatshme. Ndriçimi i hapësirave të hamamit bëhet në një mënyrë interesante nga tavani, në mënyrë që dritaret e tij zakonisht janë të vendosura në qendër ose rreth e rrotull tavaneve dhe të duken në harmoni të përsosur me gjeometrin e tavanit. Hamami është objekt shumë novator i zbukuruar me plaka, piktura, suvatime, mozaik, gdhendje dhe punime të bukura dhe me anë të skulpturave të ndryshme. Është treguar mënyra se si njerëzit laheshin në të kaluarën. Është mirë të dim që hamami Kanxhali Khan përbëhet nga disa pjesë të përgjithshme, duke përfshirë hyrjen kryesore, dhomën e zhveshjes, vendin e ngrohjes, dhomën e guvernatorit dhe dhomën e pastrimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Udhëkryqi i madh i tregut Kanxhali Khan është kryqëzimi i tregjeve Verjug dhe Lindje Perëndim. Brendësia e këtij udhëkryqi është zbukuruar me piktura me ngjyrë dhe vaj që i përkasin periudhës së dinastisë Gajarite, të cilat tregojnë veshjen dhe imazhin e njerëzve të kësaj periudhe. Çatia e udhëkryqit të madh të tregut konsiderohet çatia më e lartë dhe më e madhe e tregut dhe është ndërtuar në një stil madhështor. Tregu Kanxhali Khan konsiderohet më i miri dhe më madhështori nga të gjithë tregjet e Kermanit, si për nga struktura fizike, ashtu dhe nga funksioni, dhe një kombinim unik me elementet e tjera të këti kompleksi, tregon një shembul të plot arkitekturës organike. Në këtë treg, ende mund të gjendej artikuj dhe erza, si dhe suvenirët e periudhës të dinastisë Safavite, si festek, këna, Qimnon, Tragacanth, Kavut, Qilima, Tapeti e të tjerë. Shkolla Kanxhali Khan u ndërtua në vitin 1007 Hijri Kamari, në lindje të sheshit me 725 metra katror infrastrukturë në dykate. Mbishkrimet e kësaj shkolle janë shkruar me kaligrafinë e mjeshtrit Ali Reza Abbasi, kaligrafi të famshëm të epokës Safavite. Xhamia apo salla për faljen e namazit Kanxhali Khan ndodhet në verilindje të sheshit dhe është ngjitur me shkollën. Kjo xhami është thesari i dekorimeve arkitektonike islame të periudhës së dinastisë Safavite, të tilla si punimet në gips, punimet me pllaka, kaligrafia, punimet e bukura në stilin Mukarnas, gdhendje zbukuruese dhe piktura të bukura. Mbishkrimi i pastër në tavan është bërë me kaligrafinë e mjeshtrit Shahabuddin Kermani, i cili është kaligrafi epokës së dinastisë Safavite dhe ka shkruar në mënyrë shumë artistike surën Xhum'e të Kuranit të shenjtë. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet gjithashtu në veri të sheshit. Brendësia e kësaj ndërtese me një kupol të madhe dhe tetë këndëshe përfshin 4 hajate dhe 3 dhoma në cepa. Ky objekt në të kaluarën ishte një vend për shtypjen e monedhave të zakonshme dhe tani është ndruar në një muze të monedhave të metalta historike. Miq të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.